Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 16.11.2017 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem To je bordel, že jo? Tereza Spencerová sleduje nadupanou cestu Zemana do Ruska a má co říct v úvozovkách západním demokratům. Zeman by dostal od svých kritiků za uši, ať by udělal cokoliv. Reaguje na kritiku prezidentovy cesty do Ruska, kam veze rekordní podnikatelskou misi. Editorka literárních novin a analytička Tereza Spencerová. Ta se v rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí na parlamentních listech zamýšlí nad tím, proč Rusko roste navzdory sankcím. Sankce Rusku asi opravdu pomohly. A nejen tím, že byly vůbec uvaleny, ale především tím, že tady na západě máme v uvozovkách zaťaté demokraty, kteří je budou prodlužovat a prodlužovat, do nevidím. Ve výsledku tak slabý rubl a skvělá úroda proměnili Rusko v zemědělskou supervelmoc, což pro změnu, třeba podle Wall Street Journal, snižuje světové ceny a tlačí na americké producenty. Bordel, že jo? Glosuje Spencerová. Ta se věnuje i výročí Majdanu, nebo tomu, jak Číňané nakládají s Donaldem J. Trumpem. První otázka pro Terezu Spencerovou. Donald J. Trump si ve Vietnamu podal ruku s Putinem a asi si ji měl raději nechat upadnout, protože kratičké setkání, během něhož stačil Putinovi naznačit, že ani tak moc nevěří, že by Rusko zmanipulovalo volby v USA, bylo následováno titulky amerického tisku ve stylu Trump se nechal zpracovat Putinem. Skutečně, co zásadního pořídili DJ Trump a Putin na onom summitu? Samozřejmě deklarace o Sýrii, ale co ještě? Australané začali naříkat, že spojenectví USA a Číny je ohrožuje. Je pravda, že Donald J. Trump a Xi Jinping si porozuměli. To bylo celé divné. Nejprve Bílý dům separátní setkání s Putinem sám avizoval. Když pak Kreml kývl, tak ho Američané zrušili. Nevím proč, možná si na něj Trump netroufl v době, kdy hledání v úvozovkách ruských stop v Americe stále ještě nepolevuje. A tak by si tím jen zkomplikoval situaci. Nicméně to přece mohl v úvozovkách tušit dopředu. Hysterie, s jakou antitrumpovci reagovali na prosté podání rukou, je dávno za hranicí psychiatrické diagnózy. A všechny ty řeči o tom, že se Trump nechal Putinem zpracovat, ani nemá smysl komentovat a ani si jich všímat. Jsou to jen další hromady prázdných slov, jimiž si na západě vyplňujeme prostor. Summit se ale možná neuskutečnil i proto, že Rusové odmítli nabídnout Trumpovi nějaký v úvozovkách dárek ve formě ústupku, jimž by se mohl po návratu domů chlubit jako úspěchem své politiky a celé to setkání tím obhájit. Podle některých spekulací tímto dárkem měl být ruský souhlas s odsunem iránských a šíjických bojovníků v Sýrii od hranic s Izraelem a nejlépe rovnou z celého regionu. A možná prostě Bílý dům nechtěl summit v době, kdy je Sýrie horkou aktualitou, ale USA už nejsou s to garantovat ani chování svých hlavních spojenců, Izraele a Saudů, což musí být pro velmoc typu USA zahambující. Určitě by se daly vymyslet i další důvody. V každém případě toho ti dva společně moc nepořídili, i když Trump naznačil nesmyslnost dalších protiruských sankcí i výhodnost spolupráce při řešení třeba krizí na Ukrajině a kolem Severní Koreje. Ve výsledku tak jen schválili předem připravené prohlášení o Sýrii, které znovu, možná už třetím rokem, opakuje zaklínadlo, že syrský konflikt nemá vojenské řešení. Nicméně stejně dlouho je očividné, že kdo si na co vojensky urve, než vše opravdu skončí, tak bude mít o to větší slovo v poválečném vývoji. Pentagon ostatně pár dní na to oznámil, že když už v uvozovkách válka proti Dajíši v Sýrii vlastně skončila, takže vojensky zůstane, aspoň dokud úspěšně neskončí ženevská jednání. Pokud ho budou Američané a se Saudy vhodně blokovat, může to být argument pro vojenské setrvání navždy. A když k tomu ještě ministr obrany Mattis prohlásil, že mají k pobytu v Sýrii souhlas OSN, což je opravdu, ale opravdu velká lež, tak je zřejmé, že to společné prohlášení je jen cárem papíru, v němž má největší význam oboustranné ujištění o pokračující spolupráci, která má předejít tomu, aby mezi sebou v Sýrii USA a Rusko nezačaly třeba jen náhodně válčit. Při vší té bídě je asi třeba právě tohle vnímat jako hlavní výdobytek. A s tím porozuměním mezi čínským prezidentem Xiem a Trumpem si taky nejsem tak jistá. Na Trumpa čekal sice v Pekingu červený koberec a kopec slávy, ale ve dnech před jeho příjezdem udělali Číňané dvě gesta. V uvozovkách odtajnili největší plovoucí rypadlo na světě, které je 100 za hodinu ze dna nazbírat 3 olympijské bazény kamení a v uvozovkách házet je až na vzdálenost 15 kilometrů a vytvářet tak nové umělé ostrovy. Jinými slovy, rozšiřovat čínské území v moři, jemuž chtěl ještě nedávno vládnout Barack Obama. A 2 dny v uvozovkách před Trumpem čínská armáda jen tak mimochodem údajně otestovala mezikontinentální balistickou raketu, schopnou zasáhnout jakýkoliv cíl v USA. Chci říci, že Peking dal Trumpovi jasně najevo, jaké jsou mantinely a následné obchodní dohody snad za 250 miliard dolarů už lze vnímat jen jako pohlazení po hlavě. Když budeš, Donalde, hodný, ty peníze se zhmotní. Většina smluv se totiž týká projektů, jejichž realizace může zabrat 10 i více let. Takže ještě jednou o nějakém nadstandardním porozumění bych nemluvila. Ta australská reakce se spíš možná týká skutečnosti, že Trump přesto přeze všechno upřednostňuje silnou Čínu a Austrálii, tradičního spojence, přehlíží. A co si má pak takový chudák spojenec bez loutkovodiče počít, že? Další otázka. Co se týče Sýrie, tak tedy nejprve byla vydaná deklarace mezi USA a Ruskem, že to v uvozovkách nemá vojenské řešení. Pak začal chvíli držkovat Erdogan, že když tedy problém nemá vojenské řešení, tak ať tedy USA i Rusko odejdou pryč. Ale pak Erdogan přiletěl do Soči a Harriet nakonec píše, že se de facto připojuje k dohodě USA a Ruska. Jak to tedy chápat? Nějak mimo zůstává Irán, o kterém jsme se posledně bavili jako o součásti řešení pod vedením Ruska. Jak se tedy teď chtějí Rusko, USA a Irán a Turecko porovnat v té nebohé Sýrii? Vím, že Erdoganovo prohlášení vyvolalo spoustu titulků, ale mám dojem, že v případě tureckého prezidenta je vždy třeba uvažovat, komu vlastně svá slova adresuje. A v tomto případě podle mého nebyli příjemcem Rusové a Američané, ale Turci. Erdoganovi voliči jimž je třeba čas od času připomenout, že jejich prezident není žádné ořezávátko, které se jen tak skloní před mocnějšími. Po jednáních v Soči následně Putin v uvozovkách vysoce ocenil spolupráci tria Rusko-Turecko-Irán při naplňování společných cílů v Sýrii. Takže přinejmenším pro tyto tři země v rámci možností běží vše tak, jak si kompromisně představují. A současně to samozřejmě znamená, že Irán rozhodně v uvozovkách mimo nezůstává, jen prostě asi statisticky musí nastat v roce nějaký ten týden, kdy není Iránec v Moskvě, Rus v Istanbulu, Turek v Teheránu a tak dále a tak podobně. Jaký výsledek z toho všeho ale vzejde pro Sýrii, si dnes neumím příliš představit. Američané se kasají, že budou východ Sýrie okupovat v uvozovkách na furt. Turecko dostalo na starosti normalizaci džihadistické provincie Idlib u svých hranic a turecké firmy, třeba banky nebo mobilní operátoři, už ji plně obsazují. Irán se tváří, že v Sýrii a Iráku a tak vůbec zůstane navždy. Rusové si v Sýrii na skoro 100 let ponechávají své zatím dvě vojenské základny. Na pohled je to chaos, nebo multikulty, chcete-li. Ale před dvěma lety, než Rusové na pozvání syrské vlády do tamní války vstoupili, měl Dajíš nakročeno obsadit Damašek, takže je dnešní situace takřka ideální. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dál. Nová otázka. Donald J. Trump je prý skálopevně přesvědčen, že díky své genialitě vyřeší izraelsko-palestinský konflikt. Je o něm známo, že nepije alkohol, takže to zatím nebylo. Prý počítá s tím, že okolní sunnitské státy se ještě víc než Izraele aktuálně bojí Iránu. Dá se s tou úvahou pracovat? Nedá. Další, kolikátý už, americký plán na řešení izraelsko-palestinského konfliktu ještě nemá ani žádné uchopitelné obrysy a prý by se mohl zhmotnit někdy příští rok. Nevíme sice, jak bude vypadat, ale dá se předpokládat, že pokud by měl opravdu něco řešit na principu vzniku dvou států, tak ho Izrael zablokuje. Bílý dům a kongres pod tlakem židovské lobby ustoupí a bude jako vždy po všem. Takže proč si dělat zbytečné mrzutosti a nenavrhnout něco zhola nesmyslného, ale za to opentleného mírovým procesem, aby to Palestinci rovnou odmítli a vina za krach mírového procesu tak padla na ně. Zkrátka, bude to zase jen takové PR-ové plácnutí do vody. Nicméně v situaci, kdy v uvozovkách z Palestiny, jak ji kdysi nakreslila OSN, zbývají už jen tři navzájem nepropojené ostrůvky na Izraelem okupovaném území. Veškeré úvahy o nezávislém palestinském státě bez tak nemají smysl, tím spíš, když se objevují úvahy o v uvozovkách přesunu pásma Gazy na egyptskou Sinaj a při federalizování západního břehu k Jordánsku, čímž by se Izrael okupace v uvozovkách elegantně zbavil. A jestli se sunnitské státy víc bojí Iránu než Izraele, třeba pro Saudy to platí. Pro jejich donedávna poslušné spojence ze zálivu Katar nebo Omán už nikoli. A mimochodem, Izrael brojí proti Iránu i za cenu, že by celou oblast ovládl Dajíš, který Izraeli připadá být přijatelnějším. Žádné obecně platné pravidlo v tomto směru neexistuje. Další otázka. Prezident Zeman jede do Ruska, následován houfem podnikatelů. Co to vždy jsou sankce? Mimochodem, i do českých médií již pronikají zprávy, že ruský biznis se ze sankcí raduje. Jak vnímáte kyselé reakce z českých kruhů, že kvůli návštěvě míní Zeman ignorovat svátek 17. listopadu? Zeman by od svých kritiků v uvozovkách dostal za uši, ať by udělal cokoliv. Takže výtka, že tu s námi nebude 17. listopadu, mě nějak zásadně nevzrušuje. Samozřejmě by bylo zajímavé, kdyby pan Hradílek v uvozovkách dotáhl svou protestní hladovku právě tento den. Ten symbolismus. Mimochodem, napadlo vás někdy, jak by třeba zareagovali třeba Topolánek, Drahoš nebo Horáček, kdyby proti nim někdo přišel s hladovkou? Odstoupili by? Nebo by zavolali sanitu? Sebevrahy třeba z Nuselského mostu policie s týmem psychologů běžně zachraňuje. Tak co se bude dít v tomto případě? Ale vážně, sankce Rusku asi opravdu pomohly. A nejen tím, že byly vůbec uvaleny, ale především tím, že tady na západě máme v uvozovkách zaťaté demokraty, kteří je budou prodlužovat a prodlužovat do nevidím. Ve výsledku tak slabý rubl a skvělá úroda proměnily Rusko v zemědělskou supervelmoc, což pro změnu třeba podle Wall Street Journal snižuje světové ceny a tlačí na americké producenty. Bordel, že jo? Tuhle jsem kdesi na Facebooku sledovala reklamu na nové ruské ledničky značky, kterou už si nepamatuju, ale zájemci si mohou nechat ten jinak nudný bílý přístroj ručně vymalovat motivem podle vlastního přání a k tomu všechny ty stroje při otevření dveří hrají melodii, kterou si tam taky prý můžete sami naťukat. Ty ledničky frčí v Rusku a prudce stoupá i vývoz na západ. Uf, zkrátka ano, sice prý zrovna prudce zdražuje červený kaviár, aby to tam holenkové neměli až tak moc jednoduché. Ale v obecné rovině i západní finanční instituce kroutí hlavou a potvrzují, že se Rusko zvedá, a to i díky sankcím, které vyhnaly z tamního trhu naši západní produkci a uvolnili tak ruce místním investicím. A protože si neumím představit, že bychom se tu pochlapili a řekli něco jako přestaňte jim pomáhat, sakra. Tak budeme trestní sankce prodlužovat. Všimla jsem si, že je v poslední době hodně módní citovat Lenina a jeho v uvozovkách užitečné idioty. V tomto případě je to ideální popis setrvačných v uvozovkách západních elit. Tedy za předpokladu, že si vůbec někdo ještě vzpomene, proč že je Rusko vlastně ten náš nepřítel. Takže jsem na jednu stranu v duchu ráda, že náš prezident zrovna k těmhle užitečným idiotům odmítá patřit, ale současně je jasné, že v uvozovkách houf podnikatelů, kteří ruský trh poslušně vyklidili, může najít v Rusku jen prostor, v němž pro ně už nebude místo. Nezapomínejme, že kromě ruských investorů se tam etablovali všichni, kdo si s těmi západními sankcemi až tolik hlavu nelámou. A svět je přece mnohem větší než jen USA a Evropa. Nová otázka. Michail Saakašvili měl Ukrajincům slíbit v uvozovkách nový rok bez Porošenka. A také pravil, že inteligentní telefony jsou teď zbraní opozice. Je to tak vážné, jak je vlastně možné, že člověk, který na Ukrajinu přijel nelegálně, si tam může nejen pobíhat, ale i organizovat opozici? Jinak před 4 lety začal Majdan. Zajímá to vlastně ještě někoho? Představa, že ilegál bez dokladů a státní příslušnosti v nějaké zemi zcela svobodně organizuje jakýsi další převrat, je svým způsobem nejvýmluvnějším popisem rozkladu ukrajinského státu. Co víc by k tomu chtěl někdo ještě dodávat? A co se týče 4. výročí Majdanu, tak se musím přiznat, že mě osobně je to šumák. A pokud se tu nesezbírá nějaká reprezentativní delegace složená z těch, co Majdan kdysi tak horlivě a osobně podporovali a nevyrazí do Kyjeva gratulovat, tak to bude znamenat jediné. Nezajímá to už nikoho. tedy s výjimkou ukrajinských oligarchů a nacionalistů, kteří se tehdejším pučem dostali k lizu. A ti teď s napětím čekají na další prachy. Světová banka, Svoloč, už své limity peněz pro ukrajinskou černou díru vyčerpala a nové ani nehledá. Za to Mezinárodní měnový fond je prý ochotný cosi restrukturalizovat a najít další miliardy, ale prý jen za podmínky, že Kyjev protlačí reformy, které nedokázal protlačit 4 roky. Jsou to samí zráci. Nová otázka. Akce evropských států na potlačení migrace v Líbyi prý způsobují, že imigranti tam nevýslovně trpí. Díky obchodu s nimi a tak dále. No jo, ale co jiného dělat? Pozdě bycha honit, rozbili jsme Líbyi, aniž bychom dodnes vlastně věděli, proč. Že to vůbec bylo nutné. A dneska tam kvete svého druhu otrokářství. Jeden uprchlík, který marně čeká na propašování do Evropy, se na v uvozovkách lidských trzích prodává až za 400 dolarů. A stává se z něj třeba zemědělský otrok. A když nyní Evropská unie zahájila převozy migrantů z klecových táborů v Libii nižněji do Nigeru, tedy jakoby v uvozovkách zpět, není to o moc lepší. Chci říci, že prostor pro skutečnou, nejen slovní humánnost, jsme si svými politiky nechali vytunelovat už dávno a teď prostě jen naráží kosa na kámen. Jak vyřešit lidský problém, který je sám o sobě už dávno v naprostém nelidském stádiu? Vzít je fakt všechny do Evropy? No nevím, nevím. Další otázka. Co bychom měli v příštích týdnech sledovat? Svět je v pohybu, každý si to v uvozovkách své téma určitě najde. A to je poslední věta příspěvku Terezy Spencerové.